بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا أكشانيك سن الله كيرينك إبلغية الله نسينا ذاون تون تلفتاو تو بروفيت تون محمد صلى الله عليه وسلم. Αυτό το ηχητικό είναι μία αρχή για ορισμένα ηχητικά που θα ακολουθήσουν, για ορισμένες ομιλίες και θα αφορούν τον χριστιανισμό. Συγκεκριμένα την θέση του Ισλάμ σε ορισμένες χριστιανικές δογματικές και θεολογικές θέσεις. Και θα ξεκινήσουμε με το δόγμα του μονοθεϊσμού και της τριάδας. Μελετώντας το Κοράνι προσεκτικά και τις αναφορές που κάνει στον μονοθεϊσμό, βγάζουμε το εξής συνοπτικό συμπέρασμα, όπως το καταγράφει και ο μεγάλος ημάμης, ο Σέιχουλ Ισλάμ Ιμνου Τεϊμία ραχιμαχουλλάχ, που λέει ότι ο μονοθεϊσμός σημαίνει, μονοθεϊσμός είναι και σημαίνει να λατρεύεις μόνο τον Αλλά Σουμπχάναχου Βα Τα'άλα, τον Αλλά, τον Θεό τον ύψιστο. Κανέναν δεν επικαλείσαι εκτός από Αυτόν, κανέναν δεν φοβάσαι εκτός από Αυτόν, σε κανέναν δεν αφοσιώνεσαι παρά μονάχα σε Αυτόν, σε κανέναν δεν αναποθέτεις την ελπίδα σου και την εμπιστοσύνη σου μονάχα σε Αυτόν, είναι η υπακοή στις εντολές του και η απομάκρυνση σε αυτά που απαγόρεψε. Αυτός είναι ο μόνος πραγματικά αληθινός Θεός και σε Αυτόν ανήκει η θεοποίηση και σε κανέναν άλλον και σε κανένα γενικά δημιούργημα. Είναι ο μόνος συντηρητής, ο μόνος δημιουργός, ο μόνος κύριος των πάντων, ο μόνος άξιος λατρείας, κανένας και τίποτα δεν έχει δικαίωμα να λατρευτεί παρά μονάχα αυτός και είναι ο μόνος που του ανήκουν τα θεϊκά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, χωρίς να τα ερμηνεύουμε και χωρίς να μπαίνουμε στη διαδικασία της εξήγησης του να ρωτάμε ή να ψάχνουμε το πώς για αυτά. Και όπως αναφέρει ο Αλλάχ Σουμπχάναχου Βα Τα'άλα, ο ύψιστος, στην τελευταία του διαθήκη, το Κοράνι, στη Σούρα Αλ-Ιχλάς, λέγοντας: «Πες, αυτός είναι ο Αλλάχ, ο ένας και ο μοναδικός, ο αιώνιος, ο απόλυτος, από τον οποίο όλα τα πλάσματα έχουν ανάγκη, δεν γέννησε και δεν γεννήθηκε και δεν υπάρχει κανείς ομοιός του». Ο Θεός λοιπόν αναφέρει για τον εαυτό του ότι είναι ένας, ότι είναι μοναδικός, όχι τριαδικός, και δεν γέννησε και δεν γεννήθηκε και κανείς δεν είναι όμοιός του. Αυτός είναι ο Θεός που είναι άξιος λατρείας, αυτός ο Θεός είναι πραγματικός. Επίσης, μελετώντας το Κοράνι και τις προφητικές διδασκαλίες, οι πρωτοθόρδοξοι μουσουλμάνοι ανέφεραν για το τεουχίδ, για τον μονοθεϊσμό, τρία βασικά κομμάτια. Τρεις βασικές κατηγορίες. Πρώτον, ο Θεός είναι ο μόνος Κύριος. Ο μονοθεϊσμός της κυριότητας, αν θα μπορούσαμε να μεταφράσουμε αυτό που λέμε το Τεουχίδ ρουμπουμπία. Είναι ο μόνος Κύριος, ο μόνος δημιουργός, ο μόνος συντηρητής. Κανείς δεν στέκεται ως συνέτερος μαζί του στην δημιουργία και την παντοδυναμία. Κανείς δεν στέκεται ως αρχή και αιτία για αυτόν. Και αυτό να το κρατήσουμε γιατί θα το χρειαστούμε για την ανέρεση του τριαδολογικού δόγματος. Κανείς δεν στέκεται ως αρχή και αιτία για αυτόν. Δεύτερον, ο Θεός είναι ο μόνος άξιος λατρείας. Τεουχίδ αλ-Ιμπάντα ή Τεουχίδ αλ-Ουλουχία. Ο Θεός είναι ο μόνος άξιος λατρείας. Αυτόν μόνο λατρεύουμε, αυτόν μόνο φοβόμαστε, αυτόν μόνο αγαπούμε με την έννοια της υπέρτατης αγάπης, εκεί την αποδίδουμε. Σε αυτόν βάζουμε την ελπίδα μας, από αυτόν περιμένουμε πραγματικά να μας βοηθήσει και να μας συντηρήσει. Από αυτόν μόνο ζητάμε, αυτόν μόνο οικετεύουμε, σε αυτόν ανήκει η επίκληση, η ηκεσία, η προσευχή, αυτόν προσκυνάμε για την λατρεία μας. Όλα αυτά και άλλα παρόμοια είναι η ιμπάντα, είναι λατρεία, και ο μόνος άξιος λατρείας είναι ο ύψιστος, ο δημιουργός, και κανείς δεν στέκεται ως συνέτερος μαζί του στη λατρεία. Και διαβάζουμε στο Κοράνι στο κεφάλαιο 40, εδάφιο 60, που λέει ο ύψιστος: «Επικαλεστείτε με, εμένα, και εγώ είμαι που θα απαντήσω στην προσευχή σας». Το να επικαλείσαι το οτιδήποτε ή τον οποιοδήποτε πέρα από τον δημιουργό είναι πολυθεϊσμός ξεκάθαρος κατά το Ισλάμ. Διότι όταν επικαλείσαι κάποιον ή κάτι, είτε είναι άγιος, είδωλο, αντικείμενο, προφήτη, ουράνιο σώμα, ζώο, πνεύμα, άγγελος, άνθρωπος, τότε έμεσα ή άμεσα έχεις μπει στην διαδικασία της λατρείας. είτε το καταλαβαίνεις είτε όχι, είτε το αναγνωρίζεις είτε όχι. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να επικαλούμαστε για λύσεις στα προβλήματά μας και στις ανάγκες μας αγίους, πνεύματα, αγγέλους, όταν οι ίδιοι είναι κτίσμα, είναι δημιουργήματα? Πώς είναι δυνατόν να επικαλούμαστε κάτι ή κάποιον πέρα από τον δημιουργό των πάντων, ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε ότι αυτά τα δημιουργήματα δεν έχουν την δυνατότητα ούτε να ωφελήσουν πραγματικά, ούτε να βλάψουν για ό,τι μας αφορά? Και λέει ο ύψιστος στο κεφάλαιο 40 εδάφιο 66, να πεις: μου έχει απαγορευτεί να υπηρετώ εκείνους που επικαλείστε αντί του Αλλά. Εφόσον μου έχουν φτάσει από τον Κύριό μου οι ξεκάθαρες εντολές και πήρα διαταγή να υποταχθώ στον Κύριο του σύμπαντος κόσμου αποκλειστικά σε Αυτόν και μονάχα Αυτόν. Αυτός είναι ο μονοθεϊσμός. Και η τρίτη κατηγορία του μονοθεϊσμού στο Ισλάμ είναι ότι στον ύψιστο ανήκουν τα μοναδικά θεϊκά χαρακτηριστικά, γνωρίσματα, ιδιότητες, ονομασίες. Είναι αυτά με τα οποία παρουσιάζεται ο ύψιστος και παρουσιάζει τον εαυτό του στην αποκάλυψή του, στον λόγο του. Και με αυτά τον παρουσιάζει ο τελευταίος του προφήτης και Απόστολος, ο Μουχάμμαντ σαλλαλλάχου αλέιχι βασάλλαμ. Και ο πιστός δεν ερμηνεύει τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά αυτά γνωρίσματα με τρόπο που θα καταλήξει να τα απορρίπτει, ούτε ρωτάει το πώς, διότι συνδέονται άρρηκτα με την ουσία του και η ουσία του υψίστου είναι ακατάληπτη για εμάς. Ούτε επίσης τα συγκρίνει με ανθρώπινες συμπεριφορές και καταστάσεις, μιας και αυτό είναι αδύνατο. Ανήκουν στο αόρατο πεδίο ως προς την ερμηνεία και την επεξήγησή τους, και αυτό που κάνει ο πιστός είναι απλά να τα επιβεβαιώνει και να τα πιστεύει όπως αποκαλύπτονται. Αυτά λοιπόν, έτσι με μια ματιά συνοπτικά, είναι ο μονοθεϊσμός στο Ισλάμ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει παραμικρή αμφιβολία ότι έχουμε να κάνουμε με μια διδασκαλία για τον Θεό που τον παρουσιάζει ως ένα και απόλυτα μοναδικό, ο μόνος άξιος λατρείας, που κανείς δεν μοιράζεται την παντοδυναμία του, κανείς δεν μοιράζεται το δικαίωμα που έχει στη λατρεία από εμάς και κανείς δεν μοιράζεται τα τέλεια χαρακτηριστικά του γνωρίσματα και τις ιδιότητες. Και αυτή είναι η θρησκεία του Αβραάμ. Αυτή είναι η παράδοση του Αβραάμ. Τώρα, περί τριάδας. Το Ισλάμ, όπως προκύπτει ξεκάθαρα, την τριάδα δεν την δέχεται, και συγκεκριμένα το Κοράνι λέει στους χριστιανούς, 5ο κεφάλαιο 73 εδάφιο και 4ο κεφάλαιο 171 εδάφιο, τους συμβουλεύει να μην λένε τριάδα. Μην χρησιμοποιούν αυτήν την έκφραση για τον ύψιστο, τον παντοδύναμο. Να μην λένε τριάδα για δικιά τους θεολογική ωφέλεια, μιας και το τριαδολογικό δόγμα έρχεται σε σύγκρουση με την αβραμαϊκή παράδοση, η οποία αβραμαϊκή παράδοση θέλει έναν και μόνο έναν Θεό, αποκλειστικά λατρεία σε αυτόν, ο μόνος άξιος λατρείας, όπως είπαμε. Όμως, κοιτώντας την χριστιανική διδασκαλία, έτσι όπως απορρέει από την χριστιανική δογματική, θεωρώ ότι υπάρχουν ορισμένα προβλήματα για την τριαδολογία, και πραγματικά αυτά που θα αναφέρω, ξανατονίζω, σκοπό δεν έχουν να προσβάλλουν, μπορούν να ληφθούν ως ερωτήσεις, ως απορίες και βεβαίως κάποιες πεπιθήσεις που σαν μουσουλμάνοι 100% τις έχουμε απέναντι στην τριάδα, όπως για παράδειγμα δεν την αποδεχόμαστε και την θεωρούμε ως μια πολυθεϊστική και παγανιστική έκφραση. Το πρώτο πρόβλημα είναι αυτό που λένε ο πατέρας, έτσι, το πρώτο πρόσωπο της τριάδας, ο πατέρας, που στέκεται ως αιτία, ως πηγή για τον Υιό και το Πνεύμα, αυτό που λένε Άγιο Πνεύμα. Η ύπαρξη του Υιού και του Πνεύματος οφείλεται στον Πατέρα. Έτσι μας πληροφορούν τα δογματικά βιβλία των χριστιανών και η θεολογία τους. Άρα, ποιος είναι ο μόνος άξιος λατρείας, όπως αναλύσαμε πριν, και ο μόνος Θεός πραγματικός? Αυτός που στέκεται σαν αιτία ή αυτοί που υπάρχουν λόγω της συγκεκριμένης αιτίας, δηλαδή τον Πατέρα? Όταν διαβάζω από χριστιανικές δογματικές ότι το υποστατικό ιδίωμα του Πατρός είναι το αγέννητο, το άναρχο, δεν έχει χρονική αρχή ούτε αρχή προελεύσεως, πώς μπορεί να συγκριθεί και να πούμε ότι είναι όμοιος με τον Υιό, όταν ο Υιός έχει αρχή έχει αιτία και γεννήθηκε. Πιστέψε με, αυτήν την απορία μέχρι στιγμής δεν μου έχει απαντηθεί. Και καλό τους χριστιανούς θεολόγους, δογματολόγους να απαντήσουν σε αυτήν την ερώτηση. Η ορθόδοξη χριστιανική θεολογία αποδέχεται ότι κάθε πρόσωπο στην Τριάδα έχει το υποστατικό του ιδίωμα, το οποίο λένε είναι αυστηρά προσωπικό, αμετάδοτο, ακοινώνητο. Δηλαδή δεν μπορεί να μεταδοθεί στα δύο άλλα πρόσωπα της Τριάδας. Αυτό, ρωτάμε, δεν σημαίνει διάκριση και διαίρεση, προσθέτουμε, του Θεού σε τρεις διαφορετικούς θεούς? Και αν όχι, γιατί? Ο τρόπος έκφρασης αυτό δείχνει. Διάκριση και διαίρεση του Θεού σε τρεις διαφορετικές θεότητες. Και βεβαίως από εκεί προκύπτει και το πολυθεϊστικό στοιχείο. Μερικά ερωτήματα που προβληματίζουν, τουλάχιστον εμένα, και το λέω με ειλικρίνεια, ερωτήματα που δυσκολεύουν την θέση περί ενός και τριαδικού Θεού, είναι μια πρόταση που έχει πολύ ασυνέπεια, θεολογική ασυνέπεια, δογματική ασυνέπεια, είναι όταν λένε, είναι, για παράδειγμα, κάνουμε την ερώτηση, είναι ο Υιός ο Πατέρας? Είναι ο Πατέρας το Πνεύμα? Είναι το Πνεύμα ο Υιός και ο Πατέρας? Εάν η απάντηση και στα τρία ερωτήματα είναι όχι, τότε δεν έχουμε να κάνουμε με τρία διαφορετικά πρόσωπα. Άρα, τρεις διαφορετικούς θεούς και θεότητες. Η χριστιανική θέση μας λέει, κάθε πρόσωπο είναι ολόκληρος Θεός. Και δεν έχουμε τρεις θεούς, αλλά έναν απολύτως. Αυτό όμως δεν είναι προβληματικό? Δεν είναι σαν να λέμε ότι έχουμε τρία πρόσωπα? Για παράδειγμα, έχουμε τον Κώστα, έχουμε τον Γιώργο, έχουμε τον Βαγγέλη. Καθένας από αυτούς είναι ολόκληρος, ας πούμε, εργαζόμενος ή διευθυντής. Αλλά δεν έχουμε τρεις διευθυντές, αλλά έναν. Παραλογισμός. Παραλογισμός θεολογικός, τονίζω. Θεολογικός, δογματικός παραλογισμός. Όχι φιλοσοφικός παραλογισμός, γιατί γνωρίζουμε ότι κάποια πράγματα είναι πέρα από την κατανόηση στην θεολογία και το αποδεχόμαστε χωρίς καμία αμφιβολία. Αλλά εδώ έχουμε κόντρα και ενάντια στην θεολογική παράδοση και λογική του μονοθεϊσμού. Επίσης, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει όμοια ουσία και ισότητα των προσώπων στην Τριάδα, όπως μας λένε χριστιανοί, όταν ο Πατέρας είναι αγέννητος, ο Υιός γεννητός και το Πνεύμα εκπορευτό? Πώς έχουμε όμοια ουσία και πώς έχουμε αυτή την ισότητα? Ο Πατέρας δεν έχει γεννηθεί, ο Υιός έχει γεννηθεί και το Πνεύμα είναι εκπορευτό. Ένα άλλο πρόβλημα της τριαδολογίας είναι ότι απουσιάζει από την Αποκάλυψη, ακόμα και από την αλλοιωμένη έκδοση της Αποκάλυψης, όπως έχει καταλήξει να είναι αυτό που λέμε βίβλος. Αυτό είναι ένα από τα πολλά προβλήματα της Τριάδας. Το δόγμα αυτό δεν διδάσκεται με ξεκάθαρο τρόπο πουθενά από τον ίδιο τον Ιησού, ειρήνη και ευλογία σε Αυτόν. Δεν το βρίσκουμε ούτε καν από τις αλλοιωμένες και πλαστές πηγές του χριστιανισμού. Στο μόνο σημείο που έχουμε μια θολή αναφορά είναι το κόμμα Ιωάννου, Α Ιωάννου, όπου η συνένεση των λογίων της κριτικής κειμένου το έχουν απορρίψει ως μη γνήσιο, και εδώ μπαίνει η συζήτηση σε αυτό το σημείο και η αξιοπιστία της βίβλου. Το σίγουρο είναι ότι δεν συναντάμε πουθενά τη λέξη Τριάδα. Όχι μόνο τη λέξη, αλλά και το δόγμα της, έτσι όπως κατηχυρώθηκε το 325, εκατοντάδες χρόνια μετά δηλαδή, την έλευση του Ιησού. Στην ουσία, αυτό που έχουμε ως διδασκαλία της Τριάδας είναι η απόφαση το 325, την Οικουμενική Σύνοδο. Εκεί μόνο καταγράφεται ξεκάθαρα η Τριάδα. Και αυτή η καταγραφή δεν είναι μέσα από την Αποκάλυψη, έτσι. Ο Ιησούς, ειρήνη σε Αυτόν, ειρήνη και ευλογία σε Αυτόν, αλή, σαλάμ, ακόμα και από αυτές τις εκδόσεις τις αλλοιωμένες, φέρεται να υποστηρίζει την απόλυτη μοναδικότητα του Θεού και όχι την τριαδικότητα. Διαβάζουμε για παράδειγμα στα Ευαγγέλια του Ιησού, σύμφωνα πάντα με το πώς το παρουσιάζουν οι χριστιανοί, στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, κεφάλαιο 12, εδάφιο 29, και ο Ιησούς απάντησε σε αυτόν ότι πρώτη από όλες τις εντολές είναι: άκου Ισραήλ, ο Κύριος ο Θεός μας είναι ένας Κύριος. Ο Κύριος ο Θεός μας είναι ένας Κύριος. Εάν ο Θεός είναι τριαδικός, τότε γιατί ο Ιησούς δεν ξεκαθάρισε το δόγμα της τριάδας, ενώ αντίθετα αναγνώρισε τον Θεό ως μονάδα? Όχι τριάδα, ως μονάδα, ένας Κύριος. Και αναγνώρισε τον Θεό, σύμφωνα με την Ιουδαϊκή ομολογία πίστεως, Σέμα Ισραήλ, που την διαβάζουμε επίσης και στην Παλαιά Διαθήκη, στο Δευτερονόμιο κεφάλαιο 6, εδάφιο 4, που γνωρίζουμε ότι η Ιουδαϊκή θεολογία δεν δέχεται την τριάδα. Και να προσέξουμε τα επόμενα εδάφια και συγκεκριμένα το πώς απάντησε ο γραμματεύς, λέγοντας: ορθά είπες, του λέει, ορθά είπες ότι ένας Θεός υπάρχει και δεν υπάρχει άλλος εκτός από Αυτόν. Στίχος 32. Δεν υπάρχει άλλος εκτός από Αυτόν. Τι κατάλαβε ο συγκεκριμένος άνθρωπος? Ότι ο Θεός έχει τρία πρόσωπα και ότι είναι τριαδικός? Αν ναι, πώς το δέχτηκε χωρίς διαμαρτυρία τέτοια δογματική, εντελώς ξένη από την Ιουδαϊκή θεολογία? Ο άνθρωπος κατάλαβε από την απάντησή του ότι ο Ιησούς επιβεβαιώνει τον μονοθεϊσμό της ομολογίας του Σέμα Ισραήλ, δηλαδή έναν Θεό, απόλυτα μοναδικό, τον απόλυτο μονοθεϊσμό, ένας Θεός, ένα πρόσωπο, ο μόνος άξιος λατρείας, και κανείς δεν υπάρχει σαν και Αυτόν. Και αυτό ακριβώς είναι η μεγαλύτερη εντολή, όχι μια απλή εντολή ανάμεσα σε άλλες, αλλά η πρώτη από όλες και πιο σημαντική. Σε αυτόν τον στίχο, Δευτερονόμιο κεφάλαιο 6, εδάφιο 4, όπως επίσης και στο βιβλίο της Γενέσεως, έχουμε μία λέξη πολύ σημαντική, τη λέξη Εχάντ, που υποδηλώνει την μία ενιαία μορφή. Λέξη Εχάντ σημαίνει το απόλυτο, απόλυτα μοναδικό, όπως διαβάζουμε στο Β' Σαμουήλ κεφάλαιο 13, εδάφιο 30, που λέει: και ενώ αυτοί βρίσκονταν στον δρόμο, έφτασε η φήμη στον Δαβίδ, που έλεγε: ο Αβεσσαλόμ πάταξε όλους τους γιους του βασιλιά και δεν έμεινε από αυτούς ούτε ένας Έχαντ. Η έκφραση ούτε ένας στα εβραϊκά είναι Έχαντ. Άλλοι στίχοι προς παράδειγμα είναι επίσης Β' Σαμουήλ 17 και κεφάλαιο εδάφιο 12, και επίσης το βιβλίο Έξοδος κεφάλαιο 9 στίχος 7. Έχουμε τη λέξη Έχαντ, που σημαίνει απόλυτη μονάδα. Απόλυτη μονάδα. Σε αυτούς τους στίχους λοιπόν χρησιμοποιείται η λέξη Έχαντ, που σημαίνει ένας, ως το απόλυτα μοναδικό, και η οποία είναι συνώνυμη με τη λέξη Γιαχίντ, που στα εβραϊκά σημαίνει μόνο ένας, αποκλειστικά. Και βεβαίως δεν είναι καθόλου τυχαίο πως το Ισλάμ και ο Ιουδαϊσμός συμφωνούν στο γεγονός ότι ο Θεός είναι ένας και απόλυτα μοναδικός, ο μόνος άξιος λατρείας και όχι τριαδικός. Ξεκάθαρη αναφορά στη μοναδικότητα του Θεού ως απόλυτη μονάδα. Έχουμε τέτοιες αναφορές στην Καινή Διαθήκη? Ναι, και μάλιστα στο κεφάλαιο του Ιωάννη, που θεωρείται ένα Ευαγγέλιο που υποτίθεται υποδεικνύει την θεϊκή φύση του Ιησού, που λέει, κεφάλαιο 17 στίχος 3, και αυτή είναι αιώνια ζωή, το να γνωρίζουν εσένα ως τον μόνον αληθινό Θεό, τον μόνο αληθινό Θεό, όχι τον τριαδικό Θεό, τον μόνον αληθινό Θεό και εκείνον τον οποίον απέστειλες, τον Ιησού Χριστό. Ξεκάθαρο διαχωρισμό μεταξύ Πατέρα και Υιού, όπως λένε πάντα οι χριστιανοί. Ο πρώτος αναγνωρίζεται ως μόνος αληθινός Θεός και ο δεύτερος, ο Ιησούς, ως απεσταλμένος. Να δούμε μερικά προβλήματα ιστορικά και κάποιες σύγχρονες επαναδιατυπώσεις. Καταρχήν να ξαναθυμηθούμε ότι το δόγμα της Τριάδας διατυπώθηκε μετά από μεγάλη θεολογική αναταραχή και διαμάχη από τον Αθανάσιο το 325 στη νίκη της Βυθινίας, που για πρώτη φορά στην ιστορία ακούγεται τα περί ομοούσιο. Είχαμε την Τριάδα του Σαβέλιου, που ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα δεν αποτελούν τρεις διακρινόμενες μεταξύ τους υποστάσεις, αλλά τρεις τρόπους έκφανσης της μίας και μόνης ουσίας του Θεού. Έχουμε την Τριάδα του Οριγένη, που είπε ότι ο Υιός και το Πνεύμα είναι κατώτερα θεϊκά όντα από τον Πατέρα. Έχουμε την Τριάδα του Άριου, που αναφέρει τον Υιό ως κτίσμα. Έχουμε πάρα πολλές τριάδες και τριαδολογικά δόγματα, βεβαίως επικράτησε ένα από αυτά. Τριαδολογικά δόγματα, όπως επίσης και αυτό που επικράτησε, που δεν βγήκαν ποτέ από τα χείλη του Ιησού. Ποτέ. Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε την τοποθέτηση του Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη Ζιούλα, ένας μεγάλος πανεπιστημιακός καθηγητής με πανορθόδοξο κύρος και αναγνώριση πάντα σύμφωνα με τους χριστιανούς, έτσι, που μελετά συστηματικά και επιστημονικά τη χριστιανική ορθόδοξη θεολογία. Αναφέρει τα εξής. Λόγια τα οποία έχουν ταρακουνήσει για τα καλά ακόμα και στους χριστιανικούς κύκλους στην αξιοπιστία του δόγματος της Τριάδας. Λέει, και διαβάζουμε, η πηγή, λέει ο Μητροπολίτης Περγάμου, η αρχή είναι ο Πατήρ. Από εκεί πηγάζουν τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Στην Αγία Τριάδα, λοιπόν, έχουμε μία διαβάθμιση, λέει. Δεν έχουμε αυτόματη συνύπαρξη, αλλά έχουμε ύπαρξη η οποία μεταφέρεται από τον έναν στον άλλον. Εάν βάλουμε τα πρόσωπα να εμφανίζονται έτσι ταυτόχρονα, τότε καταργούμε την έννοια της αιτιότητος. Η αιτιότητα δεν είναι κάτι που μπορούμε να παραβλέψουμε, λέει ο Μητροπολίτης. Η αιτιότητα είναι βασικό στοιχείο της ετερότητος. Η ετερότητα στην Αγία Τριάδα, λέει, δεν αναδύεται έτσι φυσικά αυτομάτως. Υπάρχει ένα πρόσωπο, σημειώστε το αυτό, ένα πρόσωπο το οποίο πρέπει να προέρχεται, λέει, ελεύθερα. Από τη στιγμή όπως που εισάγουμε αυτό το πρόσωπο, αυτήν την αιτιότητα εισάγουμε ιεραρχία. Εδώ είναι όλο το ζουμί. Εισάγουμε ιεραρχία. Ο Υιός είναι εκ του Πατρός και δεν μπορούμε να βάζουμε τον Υιό πάνω από τον Πατέρα ή δίπλα ίσο με τον Πατέρα. Η απόλυτη ισοπαίδωση του τριαδολογικού δόγματος. Και από τα χείλη ενός Μητροπολίτη με κύρος παγκόσμιο στον χριστιανικό ορθόδοξο κόσμο. Ο Υιός είναι εκ του Πατρός. Και από τη στιγμή που είναι εκ του Πατρός, δεν μπορούμε να βάζουμε τον Υιό πάνω από τον Πατέρα ή δίπλα-δίπλα. Ή ίσο με τον Πατέρα, δηλαδή με άλλα λόγια. Αυτό που περιγράψαμε πιο πριν. Και αποτελεί πρόβλημα για να αισθανιστούμε αυτήν την θεωρία. Ο Πατήρ είναι ο μόνος που στέκεται. Ο απόλυτα ένας. Και σε αυτό το σημείο έρχονται οι μουσουλμάνοι και λένε είναι ο μόνος άξιος λατρείας. Από τις χριστιανικές πηγές έχουμε άραγε εδάφια και θέσεις δήθεν του Ιησού, και το λέω δήθεν γιατί τα Ευαγγέλια γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το κατά πόσο αξιόπιστα είναι. Ο Ιησούς άραγε τι λέει για την θεότητά του, την υποτιθέμενη θεότητα που του έχουν αποδώσει? Αρνείται ή δέχεται ότι είναι Θεός? Πάλι από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, και είναι εντυπωσιακό ότι προέρχονται από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, μιας και το Ευαγγέλιο του Ιωάννη είναι αυτό που αναδεικνύει, υποτίθεται, την θεϊκή φύση του Ιησού. Κεφάλαιο 5, εδάφιο 30, λέει «Δεν μπορώ εγώ να κάνω», ο Ιησούς υποτίθεται μιλάει, «Δεν μπορώ εγώ να κάνω τίποτε από τον εαυτό μου. Καθώς ακούω, κρίνω. Και η δική μου κρίση είναι δίκαιη, επειδή δεν ζητάω το δικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα του Πατέρα που με απέστειλε». Πώς είναι δυνατόν, υπό το φως αυτού του εδαφίου, και θα δούμε κι άλλα, να έχουμε τον Ιησού ως Θεό. Και από τη στιγμή που ακυρώνεται η θεότητα του Ιησού, δεν υπάρχει τριάδα. Δεν μπορώ εγώ να κάνω τίποτα από τον εαυτό μου. Καθώς ακούω, κρίνω και η δική μου κρίση είναι δίκαιη και δεν ζητάω το δικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα του Πατέρα. Ιωάννης κεφάλαιο 14, εδάφιο 28, ακούσατε ότι εγώ σας είπα, πηγαίνω και έρχομαι προς εσάς. Αν με αγαπούσατε, θα χαιρόσασταν ότι είπα, πηγαίνω προς τον Πατέρα μου, επειδή ο Πατέρας μου είναι μεγαλύτερος από εμένα. Ο Πατέρας είναι μεγαλύτερος από τον Ιησού. Διαβάζουμε κεφάλαιο 8, πάλι από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, εδάφιο 28. Ο Ιησούς λοιπόν είπε προς αυτούς, όταν υψώσετε τον Υιό του ανθρώπου, τότε θα γνωρίζετε ότι εγώ είμαι και από τον εαυτό μου δεν κάνω τίποτα, αλλά καθώς με δίδαξε ο Πατέρας μου, αυτά μιλάω. Κεφάλαιο 20, εδάφιο 17, από το ίδιο το Ευαγγέλιο, ανεβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα σας, Θεό μου και Θεό σας. Θεό μου και Θεό σας. Ο Ιησούς καταγράφεται σε αυτό το Ευαγγέλιο να λέει ότι έχει Θεό. Πώς είναι κάποιος Θεός και άξιος λατρείας όταν έχει ο ίδιος Θεό και προσκυνά Θεό, όπως στον κήπο της Γεσθημανή, γιατί φοβόταν να μην τον πιάσουν οι εχθροί του. Πώς γίνεται? Μάρκος κεφάλαιο 10, εδάφιο 18, και ο Ιησούς είπε σε αυτόν, γιατί με λες αγαθό? Κάποιος τον είπε αγαθό, του λέει, γιατί με λες αγαθό? Κανένας δεν είναι αγαθός παρά μονάχα ένας. Παρά μονάχα ένας, ο Θεός. Ο Ιησούς αρνείται την αγαθότητα με σύγκριση στον Θεό. Είναι δυνατόν να πίστευε ότι ήταν κάτι περισσότερο από αγαθός? Να πίστευε ότι είναι άξιος λατρείας, όμοιος με τον Θεό? Από τη στιγμή που αναιρεί κάτι πολύ πιο λιγότερο, ο Ιησούς λέει, δεν μπορώ από μόνος μου να κάνω κάτι. Ο Θεός δεν είναι ικανός και παντοδύναμος να κάνει και να κινηθεί όπως θέλει και όπως επιθυμεί? Ο Ιησούς ξεκάθαρα λέει, ο Πατέρας είναι μεγαλύτερος από αυτόν. Όχι όμοιος, ούτε ίσως, μεγαλύτερος, κάτι που επιβεβαιώνει και ο Μητροπολίτης Περγάμος της Γιούλας. Και επίσης ο Ιησούς αναφέρει ότι ο Πατήρ είναι ο Θεός του. Είναι δυνατόν ένας Θεός να έχει Θεό? Ένας Θεός είναι δυνατόν να έχει Θεό? Και βεβαίως, για να προλάβω εδώ την ένσταση την χριστιανική που λέει, ναι, αυτά τα χωρία όμως τα αντιλαμβανόμαστε με βάση την ανθρώπινη του φύση. Σαν άνθρωπος είναι μικρότερος από τον Θεό, σαν άνθρωπος εκείνο, σαν άνθρωπος το άλλο. Όμως ο Θεός κατά την Βίβλο πάντα λέει ότι δεν είναι άνθρωπος. Δεν υπάρχει ανθρώπινη φύση. Αριθμοί κεφάλαιο 23 εδάφιο 19, ο Θεός δεν είναι άνθρωπος για να ψευστεί, ούτε ο Υιός του ανθρώπου για να μεταμεληθεί. Δεν υφίσταται η ανθρώπινη φύση για έναν Θεό. Ο Θεός δεν μπορεί να είναι Θεός από τη στιγμή που εισέρχεται το ανθρώπινο στοιχείο. Δεν μπορεί θεϊκό και ανθρώπινο να υπάρξει ταυτόχρονα. Δεν μπορείς να είσαι παντοδύναμος και ταυτόχρονα λίγο δυνατός. Δεν μπορείς να είσαι παντογνώστης ενώ μαθαίνεις μέσα από την εμπειρία, όπως καταγράφονται σε ορισμένα Ευαγγέλια. Δεν μπορείς να έχεις τέλειο κύκλο και τέλειο τετράγωνο ταυτόχρονα, ή Θεός είσαι ή άνθρωπος. Ο Θεός όμως λέει κατά την Βίβλο ότι δεν είναι άνθρωπος. Είναι ή δεν είναι λοιπόν αντίφαση η θεανθρώπινη φύση? Ακυρώνεται ή όχι από το βιβλίο των Αριθμών κεφάλαιο 23 εδάφιο 19? Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου κεφάλαιο 13 εδάφιο 32. Όσο για την ημέρα εκείνη και την ώρα δεν γνωρίζει κανένας, ούτε οι άγγελοι που είναι στον ουρανό, ούτε ο Υιός, παρά μονάχα ο Πατέρας. Για την ημέρα εκείνη, την ημέρα της κρίσης. Πώς είναι δυνατόν ένας Θεός, όπως δήθεν είναι ο Ιησούς, να μην γνωρίζει την μεγάλη ώρα αυτή? Το χαρακτηριστικό της παντογνωσίας αποτελεί ιδιότητα του Θεού. Όταν λοιπόν το χριστιανικό κείμενο αναφέρει ότι ο Υιός δεν γνωρίζει κάτι, δεν μπορεί να λέγεται Θεός. Και εδώ δεν έχουμε θεανθρώπινη φύση, γιατί αναφέρει ότι η άγνοια αυτή υπάρχει επειδή ως Υιός, όχι ως άνθρωπος. Σε αυτό το σημείο καλό είναι να τονίσουμε μια συνέπεια μιας πασίγνωστης χριστιανικής ορθόδοξης ιστοσελίδας που έχει την έγκριση μάλιστα και του Ιωρέα του κύριου Μεταλλινού. Πρόκειται για την ΟΔΕ. Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα λέει, και τα λέει αυτά στην προσπάθεια να αναιρέσει τους παγανιστικούς θεούς της αρχαιοελληνικής θρησκείας. Λένε οι ερευνητές της ΟΔΕ, για να ονομάζεται κάποιος θεός, προσέξτε, αυτά τα λόγια είναι χριστιανικά, είναι από χριστιανικά χείλη, στην προσπάθειά τους να αναιρέσουν τους παγανιστικούς θεούς της αρχαιοελληνικής θρησκείας. Λένε, για να ονομάζεται κάποιος θεός, πρέπει να έχει και τις ιδιότητες του Θεού, και οι ιδιότητες του Θεού είναι παντογνωσία και παντοδυναμία. Συνεχίζουν και λένε, εναών, που δεν είναι παντοδύναμο και παντογνώστης, δεν είναι θεός. Το πλάσμα αυτό μπορεί κάποιος να το ονομάσει υπερών, δυνατό, σοφό, ποτέ όμως Θεό με την κυριολεκτική έννοια. Ο Θεός εξ ορισμού είναι παντοδύναμος και παντογνώστης για να είναι Θεός. 100% συμφωνούμε. Ο Ιησούς όμως περιγράφεται ως Υιός αυτήν την φορά, όχι σαν άνθρωπος ή ως ανθρώπου, για να μας πούν ότι αυτό τι είναι λόγω ανθρώπινης φύσης. Σαν Υιός δεν γνώριζε την ώρα. Άρα λείπει η ιδιότητα της παντογνωσίας. Και όπως διαβάσαμε, δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Υιός από μόνος του. Κεφάλαιο 8 του Ιωάννη, εδάφιο 28. Άρα λείπει η ιδιότητα της παντοδυναμίας, όπου σύμφωνα με την χριστιανική ιστοσελίδα που έχει την έγκριση από τον ιερέα Μεταλλινό, ο Ιησούς δεν είναι Θεός. Γιατί παραθέτουμε, το πλάσμα αυτό μπορεί να κάποιος να το ονομάσει υπερών, δυνατό, σοφό, ποτέ όμως Θεό, με την κυριολεκτική έννοια. Γιατί ο Θεός εξ ορισμού είναι παντοδύναμος, παντογνώστης για να είναι Θεός. Ο Ιησούς όμως είπε, δεν γνωρίζω εγώ την ώρα αυτή. Ως Υιός λέει, δεν γνωρίζω εγώ αυτήν την ώρα. Άρα δεν είναι Θεός. Άρα δεν στέκεται το τριαδολογικό δόγμα. Ένα άλλο παράδειγμα ή μάλλον ένα άλλο πρόβλημα που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι το δόγμα της τριαδολογίας δεν αναφέρεται ούτε υπονοείται στους προηγούμενους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Οι μελετητές της Τοράχ, του Μωσαϊκού Νόμου, και γενικά της Ιουδαϊκής θεολογίας αρνούνται έντονα την οποιαδήποτε αναφορά περί τριάδας και τονίζεται συνεχώς από μεριά τους η απόλυτη μοναδικότητα του Θεού. Ξεκάθαρα διαβάζουμε, για παράδειγμα, Δευτερονόμιο κεφάλαιο 32 εδάφιο 39, «Δείτε τώρα εγώ είμαι και δεν υπάρχει Θεός άλλος εκτός από εμένα. Δείτε τώρα ότι εγώ είμαι και δεν υπάρχει Θεός άλλος εκτός από εμένα». Δεν είναι αρκετά ξεκάθαρο μαζί και με την πρώτη εντολή ότι ο Κύριος ο Θεός είναι ένας και μοναδικός, ο μόνος άξιος λατρείας? Δευτερονόμιο κεφάλαιο 4 εδάφιο 35, «Σε σένα δείχθηκε αυτό για να γνωρίσεις ότι ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός, δεν είναι άλλος εκτός από Αυτόν». Έξοδος κεφάλαιο 8 εδάφιο 10, «Για να γνωρίσεις ότι δεν είναι κανένας, καθώς ο Κύριος ο Θεός μας είναι ένας». Β' Σαμουήλ κεφάλαιο 7 εδάφιο 22, «Γι' αυτό είσαι μέγας Κύριε Θεέ, επειδή δεν υπάρχει ομοιός σου, ούτε υπάρχει Θεός εκτός από εσένα, σύμφωνα με όλα όσα ακούσαμε με τα αυτιά μας». Ούτε υπάρχει Θεός εκτός από εσένα. Αναιρείται το ομοούσιο, ακυρώνεται. Α' Βασιλέων κεφάλαιο 8 εδάφιο 23, «Κύριε Θεέ του Ισραήλ, δεν υπάρχει Θεός όμοιος με σένα επάνω στον ουρανό και κάτω στη γη. Ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ο Θεός όλων των λαών, ο Θεός του σύμπαντος, άφησε στην πλάνη τόσο καιρό τους Εβραίους να νομίζουν ότι είναι απόλυτα μοναδικός και δεν τους διόρθωσε ποτέ μέσω νόμων ή προφητών του και να τους πει, κοιτάξτε να δείτε, δεν είμαι μοναδικός αλλά τριαδικός. Έχω και τον Υιό, έχω και το Άγιο Πνεύμα. Πώς γίνεται αυτό? Εάν είναι τριαδικός, πώς και δεν αποτυπώνεται ξεκάθαρα στην Αποκάλυψη, χωρίς θολότητες? Γιατί η απόλυτη μοναδική, μονοπρόσωπη υπόσταση τονίζεται ξανά και ξανά. Μόνο αυτή έχουμε. Καμία τριαδολογική. Ισαΐας, κεφάλαιο 44, εδάφιο 24. Εγώ είμαι ο Κύριος που δημιούργησα τα πάντα, ο μόνος που άπλωσα τους ουρανούς, που στερέωσα τη γη από μόνος μου. Προς όλους τους συμπολίτες μου και συμπατριώτες μου, τους χριστιανούς, δεν βλέπουν ξεκάθαρα την αλήθεια? Δεν βλέπουν ξεκάθαρα ότι ο Θεός είναι ένας και μοναδικός, ο μόνος άξιος λατρείας? Συνεχίζουμε με τα προβλήματα και εδώ περνάμε στο κομμάτι της αναξιοπιστίας της βίβλου. Είδαμε ακόμα και από αυτήν την αλλίωση που έχει υποστεί η βίβλος, παρόλα αυτά υπάρχουν αυτά τα εδάφια που ξεκαθαρίζουν ότι ο Θεός είναι ένας και μοναδικός. Αλλά προκύπτει επίσης το πρόβλημα της αναξιοπιστίας. Τα βιβλία της Καινής Διαθήκης γράφτηκαν από αγνώστους δεκάδες χρόνια μετά. Πρωτότυπα δεν έχουμε, ούτε καν τα πρώτα αντίγραφα, αλλά αντίγραφα των αντιγράφων αιώνες μετά, όλα αυτά σύμφωνα με την κριτική κειμένου. Μπορείτε να διαβάσετε Μπρουτζ Μέτζγκερ, Μπαρτ Έρμαν. Ακόμα και ο Καραβιδόπουλος το επισημάνει. Βεβαίως προσπαθεί να το δικαιολογήσει. Τα αντίγραφα στη διάθεσή μας, όλα είναι ανώμια μεταξύ τους. Πράγμα που μαρτυρά τις διάφορες προσταφαιρέσεις, για παράδειγμα η αναξιοπιστία της ιστορίας με τη Μιχαλίδα, το τέλος του Μάρκου, το Ιωάννιο κόμμα. Τα αντίγραφα χρονολογούνται εκατοντάδες χρόνια μετά, τα αντίγραφα δεν είναι καν στη γλώσσα του Ιησού ή των μαθητών του, αλλά γραμμένα στην ελληνική, δηλαδή ελληνική, και αυτό είναι ένα κεφάλαιο από μόνο του, μια ομιλία από μόνο του, ελληνική γλώσσα, πολυθεϊστική, παγανιστική ορολογία, που σημαίνει ότι οι μαθητές ποτέ δεν έγραψαν αυτά τα κείμενα, μιας και δεν γνώριζαν την ελληνική. Γνωρίζουμε ότι ήταν ψαράδες και όχι γραφείς που γνώριζαν γράμματα, πόσο μάλλον να γράφουν στην ελληνική. Τα κείμενα είναι γραμμένα εκτός της περιοχής που έδρασε ο Ιησούς και οι μαθητές. Έχουμε ιστορικές και θεολογικές αντιφάσεις, όπως είδαμε άλλωστε περί θεότητας του Ιησού, και πολλά άλλα που μας μαρτυρούν τα προβλήματα που έχουμε με το κείμενο της Καινής Διαθήκης και που συντάχτηκε σαν κανόνας εκατοντάδες χρόνια αργότερα, επιλέγοντας συγκεκριμένα Ευαγγέλια αντί για άλλα. Ένα άλλο πρόβλημα που αφορά την αξιοπιστία είναι ότι τα χριστιανικά κείμενα που τα αποδεχόμαστε ως Ευαγγέλιο σήμερα γράφτηκαν την ίδια περίοδο όπου υπήρχαν διάφορες αιρέσεις και άλλα κείμενα που διεκδικούσαν τον τίτλο του Ευαγγελίου. Αυτό από μόνο του πρέπει να βάλει σε σκέψεις αρκετούς χριστιανούς, μιας και δεν υπήρχε κανένας επιστημονικός μηχανισμός κάθαρσης για το τι ήταν Ευαγγέλιο και τι όχι. Κάθε ένας έγραφε και το ονόμαζε το Ευαγγέλιο του τάδε, ενός δήθεν μαθητή και αποστόλου, και γινόταν ανάρπαστος στους διάφορους χριστιανικούς ή δήθεν εντός αγωγικών αιρετικούς κύκλους. Χαρακτηριστικό είναι αυτό που διαβάζουμε σε κάθε αρχή των Ευαγγελίων, κατά Μάρκον, κατά Λουκά, κατά Ιωάννη, ποτέ τα κείμενα αυτά δεν γράφτηκαν από τους ίδιους Μάρκο, Λουκά, ουδέποτε άκουσαν ή είδαν τον Ιησού οι συγκεκριμένοι. Και βεβαίως κείμενα που γράφτηκαν 50-60 χρόνια μετά τα γεγονότα, σύμφωνα με υποθέσεις. Χρονολογίες αυτές είναι υποθέσεις, εικασίες των ιστορικών, όχι ότι και οι ίδιοι είναι σίγουροι. Όπου δείχνει βεβαίως αυτό μας μαρτυρά ότι δεν υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες. Ναι, υπάρχουν οι παραδόσεις, οι οποίες παραδόσεις έχουν σώσει κάποιες αλήθειες, ψήγματα αληθείας. Ναι, αλλά δυστυχώς αυτές οι παραδόσεις δεν είχαν κανένα μηχανισμό κάθαρσης από το τι είναι ψεύτικο και τι αληθινό ως προς το σύνολο. Έχουμε ανώνυμους συγγραφείς των Ευαγγελίων και των Άνω Βιβλίων της Καινής Διαθήκης που έγραφαν με την σκέψη ότι αυτά δεν είναι λόγος Θεού ή ιστορικές μαρτυρίες. Καταγράφουν απλώς βιογραφίες. Δηλαδή δεν έχουμε αποκάλυψη του Θεού, όπως ομολογεί και η ίδια Χριστιανή Ορθόδοξη Εκκλησία. Και βεβαίως δεν έχουμε καθαρή θέση ότι από το ίδιο το κείμενο, ότι είναι Λόγος Θεού αποκάλυψη, έτσι όπως το Κοράνι αναγνωρίζεται σαν βιβλίο αποκάλυψη, σαν Λόγος του Θεού. Ο Παύλος για παράδειγμα έγραφε με συνείδηση ότι γράφει κάποιες επιστολές, όχι ότι γράφει την Καινή Διαθήκη, κομμάτι της βίβλου Λόγος Θεού, έτσι. Και όταν λέει ο Παύλος ότι όλη η γραφή είναι θεόπνευστη, αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, στα βιβλία συγκεκριμένα της Παλαιάς Διαθήκης δεν αναφέρεται σε αυτό που λέμε Καινή Διαθήκη, γιατί δεν υπήρχε Καινή Διαθήκη για να την θεωρήσει ως θεόπνευστη. Τώρα, σε αυτό το σημείο καλό είναι να δούμε μερικά επιχειρήματα υπέρ της Τριάδος που ακούγονται. Ακούγονται συχνά κάποια επιχειρήματα.